Parolas gassignoroi Claude cae André Garcon. Cun la titolo Raymond Schwartz, lia vivo cae vercaro, aperis en la collecto Studoi de Cultura Centro Esperantista la prelego ciun signoro Roger Bernard presentis en maio 1974 en Renon apud Lausanne en la cadro de Cultura Semainfino.
En tiu ci 22 pagia caiero, Roger Bernard post enconducas quiso pri la aventur riccia vivo de Raymond Schwartz interesse promenigas nin en la vercaron de sia amico farante, se montrigas necesse, ecz suffice longa in citajoin el la analisita ispritajoi, noveloi, romanoi au esseoi. Facte tiu ci quara caiero de la collecto Studoi estas tauga en conduco alla legado de la vercaro de Raymond Schwartz. Tial ni curagigas la grup cae curs estroin vizigit iun ci studon en sian libraron. Attendante pli detalan biografion cae verc analison pri la autoro de Kiel Aquo del Rivero cae El Mia Rid Puncto, ni emos reveni alla sciigoi ciuin alportas Roger Bernard, la secretario de la Esperanta Academio.
Char la vivo de Raymond Schwartz estas mal pli conata ol lia vercaro, ni hodiau citos al vi plurain eroin el la biografia rapporto. Tiel vi eble ec intimigios cun neordinara vivo.
Jen ni citas. Raymond Schwartz nascigis la 8 de aprilo 1894 en la urbo Metz. Metz estis la chef urbo de tiu parto de Franz parolanta Loreno, tiam annexita post la Franza-Prusa milito de 1870 de la dua Germana Imperio. Malgrau la nigrezzo, Schwartz signifas nigra, de la nomo, liai gepatroi heime parolis cae sekve ancauli la franzan lingvon. La Franza estis do lia gepatra, sed pro la facto che li devis visiti la germanan lerneion, li farigis perfecta dulingvulo. Liai studoi estis plei classicai, Helena cae Latina, poste la Angla, poste la Itala cae la Hispana.
Ciam explodis la unua mond milito, li estis compreneble mobilisita en la germanan armeon, cae sendita, ciel ciui alsats anoi lorenanoi, al la russa fronto, cie li igis leutenanto. En 1918, post la malvenco de Germanujo, li farigis plen raite Franza civitano. Ne finigis tiam lia soldata carriero, pro tio che li forgesis declari alla armea administrazio la nascigion de la duge filoi, li estis malgrau sia 45 iaro mobilisita en 1939 en la Franzan armeon kiel simpla soldato, duaranga canonisto. Post 2 monatoi oni resendis lin heimen. Sed en 1945 la Franza registaro comisiis alla banco, kie li havis iam gravan postenon, reacquiri havajon en Vieno cae Prago. Li estis do tien sendita, sed tiam raitis voyagi alla occupatai territorioi nur uniformuloi, cae oni sekve vestis lin per ia spezzo de generala costumo. Ciù ne stranga sorto militista, ce tia paz amanto, leutenanto, simpla soldato, cae quasau generalo.
Post tiu resumo pri la militista carriero de Raymond Schwartz, Roger Bernard tiel schisas lian profesian vivon. Enirinte tui post la unua mond milito en bancon, li rapide atingis altain stupoin, char lia spirito nutrita de solida culturo estis large malfermita al cio. Li ecz elpensis por sia banco telegrafan codon multe pli sparigan ol la gistiamai. Ciam li emeritigis, li estis unu el la cun directoroi de grava Parisa banco.
Sequas longa prescribo pri la esperantistezzo de Raymond Schwartz, el ciuni povas citi nur quelcain eretoin. La lingvon li lernis frue, probable ciam dekkvin jara gimnaziano. En sia heim urbo li fondis en 1903 esperantistan grupon sub la nomo Amica Rondo. Kai jam tiam li publikigis siajn unuajn rimaĵojn en tutmonda espero. Post la unua mondmilito, veninte al Parizo, li fondis sub tiu sama nomo Amica Rondo kunvenon de junaj kaj ridemaj esperantistoj, kiu kunveno baldaŭ transformiĝis al tiu glora verda kato, imite al momartraj kabaretoj en kiu li povis senbridigi sian spiriton kaj fantazion antaŭ la multfacetaj eventoj de karuselanta universo. Li aktivis en la kabareto dum 6 jaroj kaj la plej multon el siaj versaĵoj li poste kolektis en tiun verdkatan testamenton kiu tiam mirigis la tutan esperantan mondon.
Tiel komenciĝis la esperantista kariero de Raymond Schwartz. Se vi deziras lerni pli pri ĝi, akiru la kvaran kajeron de la kolekto Studoj, kies titolo estas Raymond Schwartz, lia vivo kaj verkaro.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.